Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι χαρούμενος και είμαι χαρούμενος πάντοτε όταν έχω μαζί μου ένα σπουδαίο μουσικό. Αχιλλέας Γουάστορ. Καλώς όρισες, Αχιλλέα.
Καλώς σε βρήκα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Διάφοροι μουσικοί με πήραν σήμερα τηλέφωνο να μου πούν όταν είδανε στο Facebook που λένε και κάποιοι ότι θα είσαι εδώ μαζί μας και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί, ξέρεις, μια φορά μια φίλη από τον μπαλέτο της Λυρικής μου είπε, ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης? Αυτός που άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες λένε ότι είναι μεγάλος.
Δεν ξέρω τι λένε για μένα. Τι να πω, με φέρνει σε
εγώ τα λέω, εγώ τα λέω. Ώρες σκέφτομαι να σε λέω Γουάστορα. Ακούγεται έτσι μεγαλεπίβολο, δεν ακούγεται?
Είχα ένα καθηγητή στο Λύκειο που με έλεγε Γουάστορα.
Ωραιότατα. Λοιπόν, ο Αχιλλέας Γουάστορ είναι πιανίστας, ενορχιστρωτής και με διπλή έννοια το λέω, με την έννοια της δημιουργίας, διότι και οι πιανιστικές του εκτελέσεις και οι ενορχιστρώσεις είναι μια καινούρια δημιουργία. Ένα πράγμα το οποίο το έχω χαρεί πάρα πολλές φορές σε ζωντανές εκτελέσεις, ακόμα και από αυτές που περιμένει κανείς να είναι μια απλή συνοδεία. Ναι. Το διασκεδάζεις λοιπόν?
Το διασκεδάζω, ναι, ναι. Αν και αν θέλεις έτσι να μιλήσω απόλυτα ειλικρινά, το πιάνο είναι κάτι που διάλεξα και είναι και το υπόλοιπο κομμάτι, η ενορχήστρωση και όλα αυτά, οι διασκευές που κάνω ή κάποια έργα που γράφω και αυτά, είναι κάτι που δεν το είχα φανταστεί, δεν το πόθησα, δεν το επεδίωξα. Με βρήκε αυτό κάπως στο δρόμο.
Προέκυψε.
Ναι, προέκυψε. Ναι.
Πώς γίνεται, πες το.
Γίνεται με πολύ δυσκολία, δηλαδή πραγματικά, ενώ η ενασχόλησή μου με το πιάνο είναι κάτι που με κρατά σε ισορροπία και που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και που είναι κάτι που παίρνω από αυτό τελικά, η ενασχόλησή μου με το κομμάτι της ενορχήστρωσης και της σύνθεσης και όλο αυτό το δημιουργικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο στο τέλος όταν προκύπτει, κατά τη διάρκεια της γένεσής του με κάνει να μην είμαι καλά.
Υποφέρεις?
Ναι.
Αλήθεια?
Ναι.
Θέλω να το δούμε λίγο σε περισσότερο βάθος, αλλά πρώτα θέλω να σε ακούσουμε ως πιανίστα.
Ωραία.
Okay. Λοιπόν, Δημήτρη Σιαστακόβιτς, Πριλούδιο ή Φούγγα. Μη μπιμόλ μινόρε. Νομίζω το καταλάβαμε όλοι έτσι, ότι είναι ο Σιαστακόβιτς. Πρελούδιο και Φούγγα σε μη φεση ελάσσονα. Ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Από τα 24 πρελούδια και φούγγες που είναι ένα μνημείο έτσι για το πιάνο και για τη σύνθεση του 20ου αιώνα.
Ακριβώς.
Αχιλλέας Γουάστορ στο πιάνο.
Thank you.
Δύσκολο να φανταστεί κανένας ότι ήταν Σωστακόβιτς αυτή η φούγκα έτσι. Δηλαδή ξεκινάς από το πρελούδιο.
Ναι.
Ταξίμι.
Είναι σαν ένα ανατολίτικο έτσι ή βαλκανικό να το πούμε ταξίμι. Ναι. Κάπως μοιάζει με αυτό. Δεν ξέρω. Είναι ένα έργο που... Καλά. Τα πρελούδια και η φούγκα Σωστακόβιτς όλες είναι ένα προς ένα... μια φοβερή παρακαταθήκη για το παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά είναι αυτό το συγκεκριμένο το μη ύφεση μινόρε είναι, μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό το ηχογράφησα.
Τα ακούσαμε λοιπόν από τον Αχιλέα Γουάστορ, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα, και θα περάσουμε τώρα να μιλήσουμε για την ενορχιστρωτική του δραστηριότητα. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα για την ενορχίστρωση, γιατί μην ξεχνάς ότι λέγεται οδηγός ορχήστρας για νέους η εκπομπή, έτσι.
Βέβαια.
Οπότε, τι είναι η ενορχίστρωση? Φαντάζομαι είναι σαν ένας αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου που έχει τα έπιπλα, τα έχει όλα και πρέπει να τα βάλει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο τα έπιπλα που έχουν αγοραστεί.
Ή πολύ άσχημα ή πολύ ωραία.
Ναι. Πολύ σωστά. Αλλά πρέπει να έχει φαντασία για όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Να το έχει δει πριν το δουν οι άλλοι.
Ναι.
Πώς δουλεύει στην ενορχίστρωση? Δηλαδή, Θέλω πρακτικά να μου το πεις.
Καταρχάς,
δεν μπορείς και να το πεις. Ναι. Ένας μουσικός δεν μπορεί να μιλήσει.
Ωραία. Καταρχάς να πω πώς ασχολήθηκα με αυτό. Επειδή παίζω από πάρα πολύ μικρός σε πολύ διαφορετικού είδους ορχήστρες, δηλαδή από ελληνικά μέχρι κλασικές ορχήστρες, μέχρι jazz, μέχρι rock, μέχρι σε διάφορα στυλ μουσικής, και τα αγαπάω όλα το ίδιο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο και να πω ότι αυτό δεν μου αρέσει, ας πούμε, ενώ αυτό. Έχω μεγάλη αγάπη για όλα αυτά τα στυλ της μουσικής. Επειδή είχα ένα καλό οδηγό, δηλαδή. Το μόνο που με βοηθούσε είναι ότι είχα ένα καλό αυτή και μπορούσα να ξεχωρίζω.
Απόλυτο.
Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
Όχι, είναι το θέμα, διότι μας πιάνουν τα νεύρα μας εμάς που δεν έχουμε απόλυτο αυτή.
Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ξέρω να. Δηλαδή, παίζοντας σε μία ορχήστρα, ήξερα να ξεχωρίσω τι παίζει το όμπε, τι παίζει το. Δηλαδή, μπορούσα να γυρίσω σπίτι μου και να το έχω αυτό. Και, αν όχι 100%, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
99%.
Ναι, και σιγά-σιγά το εξάσκησε αυτό και έτσι, ας πούμε, ακούγοντας και τις ηχογραφήσεις ακόμα. Μπορώ να έχω πολύ καλό δικτέ, αυτό που λέμε. Οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποκρυπτογραφήσω τις τεχνικές της ενορχήστρωσης. Σίγουρα βοηθάει και η σπουδή και τα μαθήματα και τα αυτά, αλλά άμα δεν ακούς, ας πούμε, και άμα δεν έχεις. Αυτό που είναι φάρος σε όλες μου τις δραστηριότητες καλλιτεχνικές, και αυτό τελικά είναι που μένει πίσω απ' όλα, είναι η υψηλή αισθητική. Γιατί αν τα ακούς όλα και επιλέγεις να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει υψηλή αισθητική, δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το καταφέρνω πάντα. Λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό.
Ο μπούσουλας,
το ιδανικό. Ναι. Αυτό είναι η επιδίωξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα το καταφέρνω. Και βέβαια
το
αισθητήριο, αυτό που λέω ονομάζουμε υψηλή αισθητική, είναι κάτι πολύ υποκειμενικό, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, διαφέρει για όλους, και σε κάθε περίπτωση, όπως λέω, είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω. Τώρα αν το καταφέρνω ή όχι, αυτό είναι στην κρίση αυτών που το ακούνε.
Και προπαντός βλέπω καμιά φορά ο δημιουργός έχει την εντύπωση ότι σε αυτό πέτυχε και στο άλλο απέτυχε, και αυτό που απέτυχε να έχει μεγαλύτερη επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, από αυτό που πέτυχε.
Το κρατάω αυτό που λες τώρα, ώστε να, όταν θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα άλλο κομμάτι, θα σου πω μια πολύ αστεία ιστορία σε σχέση με αυτό.
Ωραία. Ναι. Θέλω να ακούσουμε τώρα μια διασκευή που έχεις κάνει για δύο μεγάλους πιανίστες. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτή.
Αυτό δεν είναι διασκευή, αυτό είναι μια
προσαρμογή.
Είναι μια transcription, δηλαδή είναι ακριβώς η παρτιτούρα της ορχήστρας, γιατί μία από τις δουλειές που κάνω είναι κάνω και τα δύο, δηλαδή και παίρνω πιανιστικά έργα και τα κάνω για ορχήστρα ή για άλλα όργανα, δεν έχει σημασία, ή παίρνω ορχιστρικά έργα και τα κάνω για διαφορετικά σύνολα. Οπότε αυτό είναι μια transcription της ορχιστρικής version του Firebird Suite, δηλαδή το πουλί της φωτιάς, τη σουίτα, το πουλί της φωτιάς του 19 που έγραψε ο Στραβίνσκι, είναι για δύο πιάνα. Αυτό στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι με το Σιπριέν Κατσαρί, αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, πιανίστα, έτσι, το οποίο έπαιξε και στο Μέγαρο τις προάλλες
λίγες μέρες.
Ναι. Και νομίζω ότι ήταν συγκλονιστικός. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να πάω, αλλά από αυτά που άκουσα κατάλαβα ότι πρόκειται γιατί έλπα, δηλαδή, γι' αυτό δεν πήγα. Οπότε αυτή η ηχογράφηση είναι ο Σιπριάν Κατσαρίς μαζί με την Έτσουκο Χιρόζε, μια Ιαπωνέζα πιανίστρια, εξαιρετική, και είναι η πρώτη, να το πούμε έτσι, παγκόσμια εκτέλεση της διασκευής αυτής, για την οποία οφείλω να πω ότι αν δεν ήταν ο Σιπριάν δεν θα είχα καταφέρει να την κάνω, γιατί τα restrictions για το Στραβίνσκι είναι αδύνατο να κάνεις κάτι. Και οφείλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια από εδώ, ας πούμε, ότι με βοήθησε για να κάνω αυτή την transcription, και βέβαια την ηχογράφησε αυτός πρώτος και την παίξανε στο Τόκιο, την πρεμιέρα έγινε νομίζω το 16 αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το έργο κυκλοφορεί και από τον εκδοτικό οίκο ΣΟΤ, οπότε έχει αρχίσει και παίζεται γενικά δεξιά και αριστερά στον κόσμο.
Τι ωραία. Ακούμε Danse Infernale du Roi Cachai, όχι Κατσαρί, Κατσαί. Κατσάι, κάπως έτσι. Και το Berceuse Finale.
Τα τρία τελευταία μέρη, δηλαδή. Ναι.
Ναι. Του Αχιλέα Γουάστορ που είναι εδώ μαζί μας. Thank you. Πουλί της Φωτιάς του Ίγκαρ Στραβίνσκι. Η τρανσκριψιόν, τώρα μεταφορά, πώς να το πούμε στα ελληνικά, μεταγραφή.
Μεταγραφή.
Μεταγραφή για δύο πιάνα, έγινε από τον Αχιλέα Γουάστορ που τον έχουμε εδώ μαζί μας. Το ακούσαμε με τον Σιπριάν Κατσαρή και την Έτσουκο Χιρόζε. Καλά το λέω.
Νομίζω.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε μια άλλη φάση. Γιατί έχεις υπηρετήσει, όπως είπες, όλα τα είδη. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει εδώ και κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Jazz, pop, όχι την πολύ pop, αλλά και pop.
Εντάξει, μ' αρέσουν.
Σε ένα βαθμό. Ναι.
Όλα έχουν κάποιο νόημα που υπάρχουν.
Έχω την εντύπωση ότι είναι η εποχή μας αυτό. Δηλαδή, δεν είσαι... Το είσαι είναι το γενικό, έτσι. Δεν μπορείς να είσαι μόνο κλασικός. Δεν μπορείς να ακούς μόνο Μπετόβεν. Θες να ακούσεις και το άλλο. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας που να μην θεωρεί ότι πρέπει να ξέρει το Ραβί Σανκάρ. Έτσι δεν είναι. Με έναν τρόπο ως επαγγελματίας μουσικός, οφείλεις να ξέρεις και ποιος είναι ο Ραβί Σανκάρ. Δεν το λέω σαν Ραβί Σανκάρ, ενώ μια τόσο απομακρυσμένη μουσική, αλλά τελικά όλα πρέπει να τα γνωρίζουμε.
Θα προσπαθήσω να κάνω ένα ατυχές χιούμορ, ας πούμε, και να το πω λίγο λαϊκά, ότι αν υποθέσουμε ότι η μουσική είναι ένα τραπέζι με φαγητό, δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα χαβιάρι, μπορεί και μια μέρα να φας και κανένα σουβλάκι.
Έτσι, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και θέλω να πω το εξής, ότι όταν κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό για πολύ καιρό, πείτε μου σας παρακαλώ, όταν κατεβαίνει από το αεροπλάνο και θέλει να πάει να φάει κάτι, τι τρώει?
Αυτό το έκανε ο γιος μου όταν γυρνούσε. Μου έλεγε: θέλω ένα φρέντο εσπρέσο και ένα σουβλάκι. Όταν γυρνούσε από την Αμερική.
Κάπως έτσι. Πηγαίνουμε τώρα σε κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο και γιατί?
Λοιπόν, αυτό έτσι κάπως μου ήρθε να το χρησιμοποιήσω σαν συνδετικό κρίκο. Mm. Είναι ένας Ρώσος συνθέτης αυτός, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τζαζ. Έτσι. Είναι... Μοιάζει κάπως με αμερικάνικο αυτό. Θα μπορούσε να αναγνωρίσει κάποιος λίγο Keith Jarrett μέσα ή κάποια άλλα πράγματα. Αλλά περιέχει και ένα ρομαντισμό όλο αυτό. Και
ρώσικο.
Ένα ρώσικο ρομαντισμό και όλο αυτό που κουβαλάει η ρώσικη μουσική, το οποίο εγώ προσωπικά το λατρεύω. Και είναι λοιπόν μια σπουδή του Νικολάη Καπούστιν. Δεν θυμάμαι ποιος αριθμός και ποιο, γιατί δεν είμαι καθόλου καλός αυτά με τα όπους και τα τέτοια. Δηλαδή πραγματικά δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Όπου 40 νούμερο 2. Το έχω μπροστά μου γι' αυτό.
Okay. Όπου 40 νούμερο 2, λοιπόν. Νομίζω λέγεται Ρεβερί, είναι το όνειρο, ας πούμε. Και είναι μια πραγματικά πολύ γοητευτική μουσική.
Παίζεις εσύ, Αχιλέα. Αχιλέος Γουάστορ, λοιπόν, στο πιάνο. Παίζει τον Νίκο Λάχανο, όπως θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, Νικολάη Καπούστιν.
Εντάξει. Thank you.
Νικολάη Καπούστιν ήταν ο συνθέτης ενός έργου Concert Etude που έπαιξε ο Αχιλλέας Γουάστορ και που τον έχουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Το επόμενο κομμάτι που μας έφερε να ακούσουμε ο Αχιλλέας Γουάστορ είναι Μπετόβεν. Και δεν σας κρύβω που στην αρχή λίγο συγχύστηκα. Δηλαδή λέω, γιατί ρε φίλε θα θες να μας παίξει Μπετόβεν, δεν έχουμε άλλους να βάλουμε να μας παίξει. Κάθεσαι και ασχολείσαι με τον Μπετόβεν όταν μπορείς να παίξεις Καπούστιν, ας πούμε.
Σίγουρα αυτό με έχει απασχολήσει και εμένα ως ερώτημα. Γιατί παίζουμε Μπετόβεν, γιατί παίζουμε Μπαχ. Μια έτσι εγωπαθής απάντηση θα μπορούσε να είναι γιατί μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, ας μην μπούμε γι' αυτό λοιπόν. Δεν ξέρω, ο Μπετόβεν έχει μια οικουμενικότητα, είναι δικαίως διεκδικεί το ρόλο του κλασικού, γιατί πραγματικά είναι
πιο κλασικό,
δεν γίνεται, είναι αυτό που λέμε καθολικό. Οπότε
να σε ρωτήσω κάτι,
ναι,
Αχιλλέα. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι ο Μπετόβεν δεν μπορεί να γράψει μια ωραία μελωδία, ότι όλη του η δουλειά είναι πάνω στη δομή, η εξυπνάδα του η μεγάλη είναι πως να βρει ένα θέμα που να μπορεί να αναπτυχθεί. Αλλά μια μελωδία, φυσικά ακούς, πολύ βαρύ αυτό που λέω, αλλά μια μελωδία είναι στην ενάτη
ναι,
το γνωστό. Αλλά τώρα, έκανε 25 χρόνια να τη βρει αυτή τη μελωδία.
Στεναχωριέμαι τώρα με αυτό που λες.
Τα 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 τα, πα 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 πα. Συγγνώμη, δεν είναι μελωδία. Ούτε το ντοφαλά, δεν είναι μελωδία.
Εντάξει. Μπορώ να το δεχτώ αυτό, αλλά όμως η εξέλιξη είναι τόσο εκλεπτισμένη και τόσο εγκεφαλικά προχωρημένη που
εξέλιξη του έργου, λέει,
η εξέλιξη και εισάγονται και μελωδίες. Και στεναχωριέμαι τώρα που επέλεξα να ακούσουμε το τέταρτο μέρος και όχι το τρίτο, που έχει μια καταπληκτική μελωδία. Είναι ένα πραγματικά τραγούδι.
Έτσι για να μου τη βγεις κανένα εικόνατα.
Αλλά τώρα δυστυχώς δεν το έχουμε. Επέλεξα να ακούσουμε το τέταρτο μέρος και όχι το τρίτο.
Ωραία, γιατί το τέταρτο τότε?
Γιατί
είμαι πολύ επιθετικό σήμερα, κυρίες και κύριοι.
Γιατί το τέταρτο? Δεν ξέρω, γιατί αυτό επέλεξα, γιατί είναι ίσως και πιο μικρό και πιο ραδιοφωνικό, που θα λέγαμε.
Ραδιοφωνικό, έτσι. Και πώς καθορίζεις την έννοια του ραδιοφωνικού?
Δεν ξέρω, εγώ αυτό που επιλέγω όταν ακούω μουσική και όταν φτιάχνω προγράμματα συναυλιών και άρα και σαν δυνητικά ραδιοφωνικός παραγωγός που δεν είμαι, είναι μάλλον να έχει το πρόγραμμα πολλές εναλλαγές. Δηλαδή, σίγουρα μου αρέσει να πάω να ακούσω έναν καταπληκτικό εκτελεστή να παίζει Μπαχ, αλλά μου αρέσει μόνο, δηλαδή, ένα ρεσιτάλ μόνο Μπαχ, αλλά πιθανότατα να βαρεθώ αν δεν είναι και
ο πολύ μεγάλος.
Οπότε, πολλές φορές επιλέγω να κάνω φαινομενικά άκυρους συνδυασμούς. Ναι.
Τέταρτο μέρος από τη 18 σονάτα του Μπετόβεν με τον Αχιλλέα Γουάστορ.
Thank you.
τέταρτο μέρος από την 18 τη σονάτα του Μπετόβεν για πιάνο με τον Αχιλέα Γουάστορ που μπορεί και την παίζει. Είναι εδώ μαζί μας ο Αχιλέας Γουάστορ και για να παίξουμε όλα τα κομμάτια που έχεις φέρει. Ωραία. Θα κάνουμε μικρές εισαγωγές.
Okay.
Αλλά έχω μεγάλη απορία έτσι και περιέργεια να μου πεις για τη ζυμνοπεντή που θα ακούσουμε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και Jazz Trio. Τι έγινε εδώ πέρα?
Λοιπόν, αυτό είναι για μια συναυλία, παύλα ηχογράφηση που ήταν να κάνουμε και έπρεπε να έχει μια διάρκεια, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα, έπρεπε να είναι 45 λεπτά για παράδειγμα. Mm. Εγώ η μουσική που είχα γράψει ήταν λιγότερο, ήταν και έπρεπε να γράψω κάτι ακόμα και αυτό, δηλαδή αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το πρωί που σηκώθηκα για να πάω στην πρόβα, λέω λοιπόν πρέπει να γράψω κάτι μέσα σε 3 ώρες και λέω εντάξει θα βγει κάτι ας πούμε που είναι μια μπούρδα, αλλά τέλος
και
πάντων
και είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία της συναυλίας έτσι.
Ναι, ναι.
Για να τα ακούσουμε ζυμνοπέντη λοιπόν. Ζυμνό παιδί, του έριξα τι και ήταν ο Αχιλλέας Γουάστορ που έκανε τη διασκευή και έπαιζε. Mm-hmm. Και ποια άλλη παίζει?
Λοιπόν, είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη. Mm-hmm. Και το jazz trio είναι εγώ πιάνο, ο Πέτρος ο Κλαμπάνης παίζει κοντραμπάσο και drums παίζει ο Ιάσονας Γουάστορ, που τυχαίνει να είναι και γιος μου, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά.
Είναι δραμίστας.
Είναι drummer.
Και
ναι.
Πού σπούδασε, παρακαλώ?
Στο Juilliard.
Α, στο Juilliard. Οκ.
Δεν πω στο Juilliard.
Ωραία. Να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, για να προλάβουμε να τα ακούσουμε ολόκληρο.
Στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι ακόμα πιο ανατρεπτικό. Δηλαδή, κάποιο θα πει: καλά, τώρα μετά τον Μπετόβεν μας έβαλες, ας πούμε, αυτό και τώρα πάμε ακόμα χειρότερα.
Τέτοιο σε είχαμε, κύριε Γουάστο.
Λοιπόν, το οποίο είναι το πρώτο μέρος από το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές του Αντώνη Βιβάλντι. Και είναι μια διασκευή δικιά μου για πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο που παίζει ο Παναγιώτης Ανδρέου, που είναι ένας από τους.
Ξέρω πολύ καλά ποιος. Έχω παίξει μαζί του στη Νέα Υόρκη.
Λοιπόν. Και drums παίζει ο Cliff Almond, που είναι, ίσως είναι γνωστός επειδή υπήρξε πολλά χρόνια ο drummer του Μισελ Καμίλο. Και είναι ένα τέρας, ας πούμε, του οργάνου. Και είναι μια ηχογράφηση που έχουμε κάνει στη Νέα Υόρκη. Και ένα project που είχαμε παρουσιάσει. Είναι ένα ιδιαίτερο και τολμηρό project, να το πούμε έτσι.
Να και ένας Βιβάλντι, λοιπόν, από τον Αχιλλέα Γουάστορ. ήταν το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, ανατρεπτικά όπως μας το έδωσε ο Αχιλλέας Γουάστορ. Ποιοι έπαιζαν?
Εγώ πιάνω, ο Παναγιώτης Ανδρέου ηλεκτρικό μπάσο και ο Cliff Almond drums.
Αχιλλέα, πρέπει να τελειώσουμε. Αλλά θέλω να μας υποσχεθείς ότι θα έρθεις εδώ στην εκπομπή να παρουσιάσουμε και δικές σου συνθέσεις.
Με πολύ μεγάλη χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και για την πρόσκληση και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά.
Ήταν ο Αχιλλέας Γουάστορ στην εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Ευχαριστώντας λοιπόν τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου, σας χαιρετούμε. Γεια σας.